from the conference center.
Utah, na centre ya conference na Tampa na Salt Lake City to always ali yangani ya kama tugu mambe na mi bale ya ecclesia ya Yesu Kristo ya basante mikoresuka. Oyo balobe baponami na bakambi ya lingomba pe minduki miziki yeropesa mana bayembi ya tabana choir. Le panzi oye pesami na Bonneville Transmission pe pekisami ko kabula yango to ko cha yango na bakassette ko zanga e pekisami soki yo pesi ndelote.
President Henry B. Eyring.
O kambe Henry B. Eyring o azali mo salisi ya liboso na boyanga na bakambi ya liboso ya kotambulisa mayanga ni oyo.
Brothers and sisters,
adeko bali pebasi to pesibino boye bolamo na simanzanga ya lianga ne ya mitano pe ya suka ya kama moko tuku mwamenembale ya ecclesia ya Yesu Kristo ya basante mikoro ya suka. Mokambi Thomas Monson oyo ya kambili kita asengi ete na tambulisa lianga ne liye. Topesi mbote mpe longoni ya nabiso na bandimi ya ecclesia, mpe baninga nabiso visika nyonso o bazali kolanda mayanga ni oyo, na radio, na television, na internet, na nzela ya satellite. Miziki po na lianga ni oyo, ekopesa mwa na bayembi ya tabernacle, na bokambi ya Mark Wilbur, na Ryan Murphy, elongo na Bonnie Goodliffe, na Linda Margaret, na Linda Anda. Bayembi ba kofungola lianga niyo na koyemba Le Jour Parfait simana yango libondeli likopesa mana Octavio Tenario oyo apemisamaki na likita oyo po na lisali na ye na moko ya batuku sambo. Bayembi nde ba koyemba okanisaki kosambela na sima koyemba toroyoka bandeko Robert D. Hales na Richard G. Scott na lisanga ya aposto zomi na mibale bakolandama na ndeko mobali Russell Ostorf o azali mokambi ya litero ya yenga.
The clouds. Our dear Father in heaven,
to the liko pesa matondo po ete ondimaki to zala awa po na koyoka mateya oyo ebonganami po na kotombola na biso. Tozali kosambela ete mapambo na yo ezala na moto moko moko ya kozala na kati ya liangani oyo, mpe ete tozala na bolingo mpe tobongami po na koyoka matatoli oyo mpe kokoba na kolandaka maloba ya mwana Yesu Kristu na bolingi ya kokangama tina suka ete toyekola kokumbamela yo na kombo ya Yesu Kristu na maboko peto pe motema ya peto ete toluka makoki ya kokota na tempelo na yo ete tozwa koyokana na yo pe ete tozwa mapamboli ya ko pambola ba koko na biso baso ngai pa na yo pambola mo profeta na yo Thomas Monson pe sa e nzoto kolongono pe inspiration po ete ala atambola sa biso to tambeli bona kombo Yesu Kristo. Amen.
What does it mean to be
a Christian? Elinko banini ko zala mo Kristo. Mo Kristo azali na bondimi na nkolo Yesu Kristo. Ete ye azali mwana penza ya Nzambe. Atinda makina tata wa ye koya komuna pasi pona masomo na biso na mosala molutim bonene ya bolingo oyo toyibi lokwa komika ba. Mo Kristo andi magaite nzela na nzela ya ngolu ya Nzambe tata pe mwana na ye Yesu Kristo. Tokoki koyambolama kolimbisa ma masumu ba kusimza basusu pe kobatela mitindo mpe ko zabo moyi ya seko. Liloba mo Kristo elingi koloba ekote tokozwa na kolona biso nkombo ya Kristo. Tokosala boye na kozwa libatisi pe kozwa likabo ya Molimo Mosanto na boti maboko na baye bazali na likoki ya bonganga Nzambe. Mo Kristo ayebi ete na mibu nyonso ba profeta ya Nzambe ba tatoli tango nyonso na ntina ya Yesu Kristo. Yesu oyo kaka elongo na tata ya Lola ba mimonisaki na profeta Joseph Smith na mobu 1820 pe ba zongisaki sango malamu pe libongisi ya eklesia na ye na ebandeli. Na nzela ya makomi mpe litatoli ya Joseph Smith, tuyebi ete Nzambe tata wa biso wa Lola azali na nzoto ya nkembo mpe ebongi ya mosuni mpe ya mwekua. Yesu Kristo azali mwana na yese moko ye ya mosuni. Molimo Mosantu azali moto ya molimo oyo mosala na ye ezali ya kotatola ya tata mpe ya mwana. Bonzambe ezali bato misato ya kokabwana mpe ya kokesana basangani na ntina. Na malongi maye lokola moboko ya bondimi na biso ekoki kozala na tembe moko ya to kowela ete tozali ba Kristo biso ba mormon. Nzoka nde mpona mo Kristo nyonso motuna etikali ya monene. Ba Kristo ya lolenge nini tozali? Na maloba mosusu tozali kosala ndenge nini na boluki na biso ya kolanda Kristo. Kanisa elongo na ngai makambo ya bayekoli ba Kristo mibale. Pe Yesu atambolaki ye pembeni ya libeki ya Galilea amonaki bandeko mibale Simona na Petelo pe Andrea ndeko na ye. Kobwaka moluba kati na mai mpo bazalaki koluka mbisi. Alobina makomi elobi ete alobina bango ete boyaka nsima na ngai mpe na kozalisa bino baluki na bato. Nokinoki batikaki moluba mpe balakaki ye. Lokola bakristo lelo tozali na libaku ya kosala sikawa sasa epi mpe na mokano lokola Petelo mpe Andre basalaki. Batikaki miluba mpe babiliye. Mpe to biangemi mpo na kotika miluba na biso kobwaka mimesano, bizaleli, bonkoko ya mokili. To biangami lisusu mpo na kotika masumu na biso. Tango Yesu abiangaki ebele epai na ye alobaki na bango ete soko moto alingi kobila ngai tikati amiboya ye mpenza atombola ekulusu na ye mpe abila ngai. Kotikaka biso mei bizaleli ya bonzambe te ezali ebandeli ya boyamboli oyo ememaka mbongwana ya motema makasi kino tozali na meko mpo na kosala mabe te. Mbongwana oyo ebengami bobongoli motema esalami se na nzela ya mobikisi. Yesu alakaki ete soko bato baye epai na ngai na kolakisa bango botau bwa bango mpe boboto bwa ngai bokoki mpo ya bato banso baye bakomikitisa liboso na ngai. Mpo soki bamikitisi liboso na ngai mpe bondimi na ngai nde na kosala makambo motau ekoma makasi mpo na bango. Tango tokomisemisika na Kristo bizaleli na biso ebongwani mpe tokolinga kozongela makambo na biso ya kala te. Ndenge moko ba Kristo ya bandimi bazalaki te basangate ete ba mona pasi kasi tango makambi ya pasi komaka toyoko uzwa mu mekano tozonga na makambi na biso ya kala sima bobakisami ya Yesu Kristo abimelaki na basi mpe ayibisaki bango ete bandeko na nga babali bakomona na ngai na Galilea. Tango Petelo apostolo ya kulutu azongaki na Galilea azongelaki lisusu oyo ayibaki oyo azalaki koyoka elengi kosala na keyi koluka mbisi alimbolaki mpe azwaki bayekoli ebele elongo na ye na boye Petelo mpe basusu balukaki mbisi butu mobimba kozongaka kozwa ata mbisi moko te. Ntongo elandaki Yesu abimelaki na libongo mpe abelaki bango na ngambo ya mayi bobwaka moluba na loboko ya mobali Yohane na nokinoki akitolaki ete ezalaki mobikisi mpe Petelo mbala moko amibwakaki na mayi mpe akataki mayi noki na libongo. Bayekoli baoyo batikalaki na bwato balandaki malakisi na ye mpe nokinoki bamonaki miluba na bango na kokamwa mpenza etondaki penepene ezinda. Bakristo baoyo bazongeli makambo na bango ya kala ya botongono moke bokanisa ndakisa ya botongono ya Petelo boumela te boya koya mpe bokitola mongongo ya mobikisi kobengaka bino nde sikasika awa bozongela ye mpe bozwa mapamboli na ye ya mingi mbala moko lisusu. Ntango bandeko babali bazongaki na libongo bakitolaki lipati ya mbisi na mapa yaka kolia mobikisi alobaki wana ezalaki ye koleisa bango atunaki Petelo mbala misato Simona mwana ya Yohane olingi nde ngai? Ntango Petelo alakisaki bolingo na ye mobikisi abondelaki ye leisa bana na mpate na ngai leisa bampate na ngai oyo ezali libiangi ya Kristo epai ya mokristo nyonso lelo leisa bana mpate na ngai leisa bana na mpate na ngai kabola sango malamu na ngai na bilenge mpe bakolo lokola kotombolaka kopambolaka kotondisaka kolendisa mpe kotongaka bango mingimingi baoyo bakanisaka bandimaka na bokeseni ya oyo tozali toleisaka bana na mpate na ye na bandako na biso na lolenge tozali kowumela na sango malamu kobatela mitindo kosambela koyekola makomi mpe komekola bolingo na ye toleisa bampate ya ye na eklesia ntango tozali kosala na masanga na biso ya bonganga nzambe to ya bamama to na misusu mpe toleisa bampate na ye na mokili mobimba na kozala bakristo ya balamu kosalaka kotalaka bato mosusu ndenge tata alandakisi biso baoyo nyonso bazali na pasi. Mpo na mingi libiangi ya kozala mokristo ekoki komona na lokola ya mpasi kutu na bozito ya eleki mingi kasi tosengeli kobanga te to komiyoka lokola tokoki te. Mobikisi alakisi biso ete akosala biso ete tolonga na mosala na ye boyaka nsima na ngai alobi mpe nakozalisa bino baluki na bato na kolandaka ye ye apambolaka biso na makabo batalanta mpe bokasi ya kosala bolingi na ye kopesaka biso nzela ya kokende mosika ya bisika na biso ya elengi mpe kosala makambo tosali ete ata mokolo moko tokokaki kosala liboso oyo ekoki kolinga koloba kokabola nsango malamu na bazali na biso kobikisaka baoyo babungi na molimo kosalaka mission kosalaka na tempelo kobokolaka mwana moko azali na maladi kolingaka mwana oyo ya bunga kosala ndenge na ndenge mpe kondimaka ata baoyo bazoyeba biso te to ata kondima mpasi elingi koloba ete komilengela biso moko koyanola libiangi na ye na koloba nakokende wapi olingi ngai nakende na koloba maye olingi ngai naloba na kosala makambo oyo olingi nasala na kozala oyo olingi ngai nazala. Mpona kozala oyo tata na lola alingi biso kozala tolandaka Yesu Kristo Na tato li ete ye azali ko kabako bien koko bako bien abiso ya Rolanda ye. Soki ozali kaka koye ko la oyo etali bo mi pe si no santu ya Mikolo Nsuka. Soki ozalaki ko sala elongo na mobimbate na eklesia pe olingi ko landa Yesu Kristu lisusu ko bangate. Bayekoli ya mobikisi na yambo bazalaki bonso bandimi ya sika na eklesia. Babongwa nangi sika na sango malamu na ye. Yesu na abompikiliki ya teyaki moko na moko. Ye asalisa ki bango bako kisa mikumba na bango. Ye abenga ki bango baninga na ye mpe ya bonza ki bomo na ye po na bango. Pe asili kosala yango kaka mpe po na biso lokola. Lisusu. Na tato li ete. Nanzela ya bolingo ya ngolu na ye ezanga suka toko yu kukoma ba Kristo koleka ba, ya Kristo. Talabo lamu ya kozala lokola Kristo oye landi. Lwenge nini tozali kosala na kolendi sa yango kati na biso moi. Bolingo ya ba Kristo, mobiki si apesi motu ya na moto nyonso kozala ka boboto mpe ngolu na banso. Ia tika ki mtuku libuwa na libuwa mpo na koluka moko mpo atansu ki nyonso ya, mi, ya moto e yebani yepai na ye. Bondimi ya bo Kristo, atako masengi ni ya mimekano minyoko mobiki si ateki elikia na tata na ye ya lola mpe ya ponaki kozala na botongono mpe na botongono ya motindo na ye. Libonza ba Kristo, na tango mobimba ya bomo na ye, mobiki si apesa ki tango na ye, bokasi na ye mpe suka na nzela na komikaba. Amipesa ki ye moko, po na bana ya nzambe, bako kako seko ama, peko zwa libaku ya ko sango la bomo ya seko. Kobatila ya bo Kristo, lokola mosamali ya malamu mobiki si ya kobayi kende kobikisa, kolinga, koleisa, bato nzinga nzinga na ye, na bozangi kotala bonkoko, boyambi, to bozwi. Lisalisi ya bo Kristo. Soki toko ka mai ata mibulu kolamba kamole ya mbisi otoko sokola makolo mkolo abebisaki mikolo na nyonso kosalisaka bato misusu kotelemisaka baye balembi mpe kolendisaka baye bazali na botau motema molai ya bo Kristo na mpasi mpe monioko mobiki siazalaki na bompikiliki tata wa ye. Na bompikili ya ye mpo na biso ye azali kozela biso to sosola oyo ezali malamu mpe to ya na ndako. Kimia ya bo Kristo. Na ntango mobimba ya mosala na ye alendisaki mitema kososolaka mpe kolukaka kimia. Mingi mingi na katikati ya bayekoli na ye, ye ateyaki ete ba Kristo bakoki koswana te na ba Kristo mosusu atako bokeseni ezali. Bolimbisi ya bo Kristo. Ye ateyaki biso to pambola ba oyo bazali konyoko la biso mpe alakisaki biso. Nzela na kosambelaka mpona ba oyo bazali koyina biso. Alakisaki biso nzela na kosambela na oyo ba oyo ba baka kie bazwa bolimbisi. Bobongo li motema ya bo Kristo. Lokola Petelo mpe Andre mingi ba kitoli bosolo ya sango malamu no kintango ba yoki yango. Babongwani na mbala moko. Pona basusu eko yuko uzwa ntango molai. Na bo bimisi moko epesamaki na nzela ya Joseph Smith mobiki si ate ya kete. Oyo ezali ya nzambe ezali pole. Mpe ye oyo azwi pole mpe ya kobi kati na nzambe azwi pole mingi. Mpe pole wana ekoli mingi mingi koleka kino mokolo ebonginye. Yesu Kristo azali pole pe mosikoli ya mokili. Molimo ya biso te ya bosolo. Molende kino na suka ya bo Kristo. Na bomo ya ye mobimba, mobiki si ata mokolo moko te ya atika kiko sala bolingi ya tata na ye. Kasi ya kubagi na bosembo, bolamo, ngolu, pe bosolo kino na suka ya bomo ya ye ya kufa. Oye zali ndambo ya bolenge ya ba oyo ba yoka kampe ba kiba kana mungongo ya mobiki si lokola moko ya banzekeneke na ye ya ndenge ya babale na pesi li tatoni na nga ya bo Kristo ete ye azali kobenga yo lelo yaka kobila ngai. ya kampo na kotambola na banzela oyo ememaka na esengo ya seko bosepeli mpe bomoi ezanga suka kati na bokonzi ya tata wa biso ya lola na kombo ya Yesu Kristo mobikisi na biso pe mobiki mosikoli amen.
Thank you, Elder Hales.
Matondo mingi ndeko Hales tulingio. Nkolo lakisa ke pa ya mosakoli Joseph Smith ma longi ya kitoko makasi etali mululu ya bule ya libatisi. Pole wana yaki tango ba mangomba msusu ya ba Kristo bazaki kote ate liwa na ntembete seko seko ezali kote ya suka ya moto. Bazaki kote ate babatisami bazaki litomba ya bosepeli ezanga suka tango basusu banso bazaki kokutana na monyoko ya seko kozanga ka elika ya bosikoli. Bo bimisi ya nkolo ete nanzea likoki ya bonganzambe ya solo libatisi ekoki kosalama po na bozwili po ete bawa batika te bosembo ya maloba na ye. Soko moto ako botama na mai mpe na molimo te akoki koyingela bokonzi ya nzambe te. Libatisi oyo mpona moto mosusu ekoki kopesa na ngolu likuli eye ya ntina mpona bawa nyonso ya bontongono baye bazwaki yango te na bomoi ya kufa. Malongi ya nkembo oyo ezali litatoli mosusu ya ezalela nyonso nzinga nzinga ya bosikoli ya Yesu Kristo. Asalaki ete lobiko ezala mpona moto nyonso ayamboli bomikabi na ye elongaki liwa mpe ye apesaki nzela na bawa ya bongono bazwa makuli nyonso ya lobiko mpona bato mosusu. Na mokanda moko komama mibu 150 kala Joseph Smith alobaki basantu bazali na libaku ya kobatisama mpona bandeko na bango bakufa. Baye bazwaki sango malamu na molimo na nzela ya baye bapesamaki mokumba ya kosakola na bango. Basantu oyo bazali kotala yango pamba na nkombo ya bandeko na bango bakufa bazali kosala yango na libebi ya lobiko na bango moko. Mo profeta Elia apesaki bafungola ya mosala mpona basusu na Joseph Smith na tempole ya Kirtland mpona kokokisa elaka ya nkolo ete akolona na mitema na bana bilaka bipesamaki epa ya batata pe mitema ya bana misengeli mikobaluka epai ya batata na bango. Na nzela ya kolakisa mosusu epai ya Joseph Smith pe baprofeta balandisima eyaki bososoli moko pe makambo ya mosala mpona tempelo mosala kati ya tempelo pe ma mosala ya histoire de famille mpona kosunga yango. Profeta nyonso uta Joseph Smith abetisete likolo ya mposa makasi mpona kosala makuli nyonso mpona biso mei mpe bakoko na biso bakufa. Mosala ya tempelo mpe ya bankoko ya libota ezali mosala moko ekabwani na biteni mibale ekangani elongo lokola makuli ya libatisi mpe likabo ya Molio Mosanto. Bako bato bakoki ntango mosusu kokota te kokoka te mosala kosala mosala nyonso mibale mpona bokonongono ya nzoto to mpe mosika ya tempelo. Mokambi Howard W. Hunter alobaki ete esengeli tosala mosala ya tempelo mpona biso moko mpe na nsima esengeli tosala yango mpona baoyo bazwaki ndingisa ya kosala yango ya kondima sango malamu na bomoi oyo te. Kosala mosala mpona baninga mosusu ekosalamaka na biteni mibale liboso na liboso kotalaka mabota na biso masolo ya libota na biso bakombo ya masolo na biso ya mabota mpe ya mibale kosala milulu ya kati ya tempelo mpona kopesa mapamboli na bato nyonso. Zali na ba ndimi mususu ya lingomba oyo bazali pene ya tempelote. Bakosala oyo bakoki. Bakosala misala ya mabota na bango koluka bakoko bakombo ya bakoko na bango. Pe ya basusu. Pe mususu bazali bandimi mususu oyo bakosala misala kati ya tempelo. Pe kasi bakosala misala ya mabota na bango te pona koluka bakombo ya bakoko na bango. Atako bazale kosala mosala ya bonzambe. Kasi bazali kozanga mapamboli mosusu a bazali koluka bakoko na bango te lokola esengami na baprofeta ya mikolo masuka. Na sosoli ete baye bazali komipesa na mosala ya koluka mi bakombo ya libota na bango pe kosala misala kati ya tempelo, bako yeba ne kozwa mapamboli ya biteni yo nyonso mibale. Tata na biso ya likolo alingete moko na moko tango na kati na biso azwa biteni nyonso mibale ya mapamboli ya mosala oyo mpona basusu. Alinko lakisa biso ndenge nini kozwa yango. Letali yo na ngai mpona kozwa mapamboli oyo. Mosala nyonso na kati ya tempelo oyo esalami ezali tango olekisi malamu. Kozwa milulu mpona bato masusu mpona bakoko na yo ezali pe kopesa. Tango sali na tempelo ekomi ya bule, mapamboli mingi ekoya. Kambami ya liboso alobaki elobi ete, mosala na biso ya liboso elingi ezali ete toluka bakoko na biso pe toyeba bango. Bino bilenge, bolingi koyeba nzela moko ya pete ya kolongola makambo ya satana ya monguna na bomo na bino, boluka bakoko na bino, boluka bakombo na bango bobongisa yango pe bokende na tempelo ko telemela bango mpona kozwa milulu oyo na kati ya tempelo ya libatisi pe likabo ya Molimo Santo. Awa bozali kokola bokoyeba kokoma kokota na milulu misusu ya bule na koki kokanisa lisungi mususu na kati na bomo ina binote. Na misyon ya Rostov na Rusi bilenge babenga maki, ba kokisa, ba bongisa ba kombo kama mi bale. Pe ba kende na ango na kati ya mabota na bango, pe ba oyo ba mi lenge lagi po na boye babenga maki, ba kende na mobembo mulai, ba kende na tempelo ya Kiev, kuna na Ukraine. Elenge moko alobaki boye. Nazalaki kolekisa tango mingi kosakanaka na ordinateur. Tango na bandaki kokoma molongo ya kombo, nazwaki lisusu ntango ya kosakana te. Nakanisaki, oh, boye koye kozala ndenge nini. Tango mosala oyo esilaki, nazalaki susu na tina ya kosakana te. Mosala ya genealogie, ezali loko tokoki kosala awa na mokili pe ekotikala na lola. Basantu mingi ya botongono mingi basali kosala mosala mingi baza kosala eteni ya reserve na family search oyo ezali eteni ya mosala ya ordinateur okoki kosala nini na lingomba mpona libota na bango. Na boye bokoki kobongisa bakombo ya bakoko na bino pe kotia yango na pembeni po epesa bino tango nini ya kokende na tempelo mpona kosala yango. Lelo oyo tozali na bamilio 12 ya bakombo oyo etiami pembeni mpona misala ya tempelo. Bakombo misusu etiama pembeni mpona bambula esi eleki. Bakoko mususu basi oyo basi bamonani bakomi na motema piyo piyo mpona kozwa misala. Kasi bakosepela mingi te toki esengeli bazelaka mpona milulu na bango esalama. Tozali kolendisa baye kati na bino oyo bazali na ebombelo oyo monene ya bankombo. Bokabola yango na baninga ya libota na bino, to ya paroisse na bino, to ya pie na bino, basalisa bino. Okoki kosala boye na kopesaka ba carte ya tempelo na bandimi ya paroisse na bino o bakoki ko salisa yo. Otope kokende na nzela ya family search o ezali na ba ordinateur pona kotinda ba kombo wana na ba tempelo. Oyo ezali ekosalama na na nini epaya ndeko Cindy Blevins oya Casper na Wyoming asala kamikonyo so ya batisamaki azwaki mosala ya kosala mosala oyo aluki bakombo mingi ya bakoko na ye kasi baza mingi pe motu ya na bango eleki ndenge ya kosala ye moko ezalete na boye atindaki bakombo na ba temple oyo mingi mingi esala makaka na baposo moke mingi mingi na ba tempelo mibale o ezali pembeni na ye alobaki alobi ete alingaka kopesa yango na baninga na ye pe bato nzinga nzinga na ye na paroisse na ye mingi mingi na ba oyo balingi kosalisa ye asilisa mosala ya bakoko na ye akosepela mpona bango kopesa bango botondi mwasi na ngai ya bolingo Janine alingaki kosala boluki bonkoko ya libota tango toza bana bazalaki bilenge azalaki kokabola tango ya kotala bana na baninga na yango akokaki kozwa mwa ngonga mwa poso na poso mpona kosala mosala oyo sima tango wana na biso atikaki ndako alongwaki akomaki na journal na ye moko boye nazwi mokano ete nazali na posa ya kotelema konganga ndako ya Max Mike ya kala ekomi bureau na ngai ya genealogie ezali na biloko nyonso oyo esengeli mpona kobongisa bakombo oyo bomoi na ngai lelo ekomi pesa mpona kosala mosala ya boluki bonkoko mpona kotinda na tempelo nazali na esengo makasi mpe nalingi kobanda mosala na journal ya komi lisusu likamwisi yango esalamaki na biro ya bonkoko ya libota ya Mer Olson oyo alakisi nga eloko nini kosala mpona kosala mosala oyo ndenge nini kosalela oyo babengi ancestral file oyo ezali mosala ya ordinateur ndenge nini kobongisa yango mpe bakombo ebele alakisi ngai oyo ewuti na baprograme ya lingomba oyo ebomba nayebaki te na elekelaki ngai na mosala monene oyo nalingaki kosala mpona kosangisa bakombo nyonso ya bakoko na ngai mpona kotia yango esika moko nzoka nde ezali na ordinateur mpona mbala ya liboso ya kokabola programe oyo ya ordinateur oyo ezali kitoko ebongisami mpe ekomami malamu mpe efandaki liboso na ngai nazalaki na esengo mingi mpe elekelaki ngai nafandaki kaka wana naza kokamwa mpe nabandaki kolela nazalaki na esengo koleka mpona moko oyo asalaki mosala ya koluka bakoko na ngai mpona mbulu 30 ordinateur ndenge epesaki ngai oyo ezalaki na esengo makasi ntango nazalaki kokanisa bato ebele koto na koto oyo lelo kala mingi te bakobanda kosalela ordinateur mpona kosala baboluki ya bonkoko na bango nazalaki na esengo makasi ezali penza penza mosala ya nkolo mpe ye azali kokamba yango nalingi yo Janine nayoki mingi mosala oyo mpona koyeba ete bafungola ya elia ezongamaki epai ya mosakoli Joseph Smith ezali kosalisa ete mitema na biso ekoka kokangama mpe moko na moko kati na biso ezala ekangama na bakoko na biso bazali kozela milulu oyo na makasi na biso na kati na batempelo awa na mokili awa tozae ko salela bo kasi epesami epa ya mobikisi na biso bakoko na biso bakoki kozwa milulu ya esengo na ntango ya kala na awa ozalaki batindami na boyebi ya bonzambe ya milulu oyo bato mingi balukaki bazalaki kosala nyonso mpona kozwa bakombo nyonso ya bato nyonso liboso ezali lokola kobuka bambuma nyonso ya mboka ya Nebraska lelo tokomi na bamasini nazali kotatola ete molimo ya Elia ezali kosimba mitema ya bana ya tata na biso ya likolo ebele ezali kosala ete mosala na ye ekende na lombango koleka liboso kasi yo nini yo osambeli na tina ya bakoko na yo mosala na bango tika makambo nyonso mosusu oyo na bomoi na yo ezali na tina te zwa mokano ya kozwa kobanda mosala oyo ezali na tina mpona ya seko mbala misusu oyokaki ete okokaki koluka bakoko na yo kasi okanisi te okoki koyeba mosala yango te okoki komona ete ezali lisusu na tina ya koyeba yango te soki ozali na posa ya kosala yango okoki kozwa bato na nzinganzinga na yo bakosunga yo ekozala na moto moko pembeni na yo akoki kosalisa yo mosala oyo ezali mosala ya molimo mosala ya monene ya kosala na biteni nyonso mibale ya ezipali oyo nde ekomema mapamboli esika nyonso yo ozali na mokili na losambo mpe kondima na molende mpe komipesa okoki kosala mosala monene banda lelo nazali kopesa yo elaka ete nkolo akosalisa yo mona nzela mpe akosala ete yo okoyoka malamu mpenza na kombo ya Yesu Kristo amen.
This past summer, a brief article I had written appeared in the Ensign.
Moi mikole uti koleka na komaki likambo moko na Ensign. Kasi mwana na ngai ya mobali ya komera ngai tata awa mosusu ebongi oyebisa biso soki makambo komi ekobima. Na yanoaki te nalingaki kaka koyeba soki otangaka makambo ya eklesia. Koko na ngai atangaki etoile po alingaki koyekola asalaki yango na moko na bosaleli bonsomi na ye bakambi ya yambo ya eklesia bauti kopesa ndingisa mpona mateya ya sika mpona bilenge oyo ekopesa bango mposa ya koyekola kosalela mpe koteya sango malamu mateya yango ekozwama na sanza ya janvier ntango mobikisi azalaki koteya bonsomi ya moyekoli ezalaki alakisaki biso kaka makambo ya koteya te kasi mpe ndenge ya koteya azalaki kotala ntina ya moyekoli asalisaki bayekoli bamona bosolo bango moko azalaki koyoka mituna na bango mateya oyo ya sika ekosalisa biso toyekola mpe toteya ndenge ya mobikisi kati na mabota mpe biteyelo na biso soki tokosala bongo tozali kolanda libyangi na ye bolanda ngai ntango mateya oyo ya sika ezalaki kobongisama namonaki bakambi mpe balakisi ya seminaire bazali kosangisa bwanya na baboti mpona kosalisa bayekoli nasila komona bilenge basi na biteyo bilenge mibali kati na bonganga nzambe ya aron mpe bilenge na mateya ya lomingo bazali koyekola ndenge ya kosalela bonsomi na bango mpe kopona bango moko elenge moko ya molakisi moko ya mateya ya lomingo azalaki koluka kosalisa bilenge mibali Oyo bazalaki na pasi ya koyekola ndenge ya kopona bango moko. Akanisaki ete soki asengi na bilenge oyo baloba eloko bayekolaki bakoboya kasi baboyaki te. Moko na bango atelemaki, atangisi oyo eyekolaki pe asengi na moninga na ye oyo azalaki na pasi mpona koyekola asalisa ye. Bango nyonso mibale bazalaki kotangisa. Bazalaki kotangisa oyo mobikisi atangisaki, pe bazalaki kotangisa lolenge mobikisi atangisaki. Mobikisi azalaki kotangisa na bolingo ya mutu, azalaki kotangisa lokola elenge oyo asalaki mpona moninga na ye. Tango tozalaki koyekola kote ya liloba na ye, tozalaki kondima libyangi na ye ya koya pe kolanda ye. Tozalaki kolanda ye moke moke. Tozali kopusana pene pene na mobikisi, tozali kobongwana. Kolo ayebi ete lokola na molimo eyaka nyonso mbala, kokola molimo eyaka mbala moko te eyaka moke moke. Tango nyonso toko ndima libyangi na ye ya kolanda ye, tozali kokoba na nzela ya kobongwana. Kobongwana nde tina ya botangisi pe boyekoli sango malamu eyaka mbala moko te. Ezali ya bomoi mobimba mpona kokoma lokola mobikisi. Ndeko Darren H. Oaks ayebi saki biso ete esengeli kaka koyeba te, mbongwana esengi kosala pe kobongwama. Na yango koyekola mpona kobongwana ezali nzela molai oyo esengi koyeba kosala pe kobongwama. Lolenge moko kotangisa mpona mbongwama esengi mateya ya solo, kosenga bato basalela yango mpe kolaka mapamboli. Tango tozali koteya mateya ya solo, tozali kosalisa bayekoli bayeba. Tango tozali kosenga basusu basalela mateya yango, tozali kosalisa bango basalela yango. Pe tango mapamboli oyo Nkolo asili kolaka eyeli biso nde tobongami, lokola alma tokokoma bikelamu ya sika. Mateya ya bilenge ya sika ezali na ntina moko, kosalisa bilenge na mbongwana kati na sango malamu ya Yesu Kristo. Na monaki elenge moko kala mingi te na kelasi ya Lomingo, na amonaki ete tango namonaki ete azali kozwa kokoso mpona kosalela lisikoli ya Yesu na kati ya bomoi na ye, natunaki ye soki ayokaki asi ayokaki bolimbiso na bomoi na ye. Alobaki, solo tango nabukaki moninga moko zolo tango tozali kobeta bale, nayokaki mabe mpona yango. Namitunaki eloko nini esengelaki nasala mpona kokomisa yango malamu. Nakendaki na ndako na ye mpe nasengaki bolimbisi. Pe nayokaki ete esengelaki nasala susu koleka, pe nasambelaki, pe nayokaki ete tata na likolo alimbisaki ngai. Oyo nde lisikoli nini koloba mpona ngai. Tango akabolaki oyo na kelasi na ngai, atangaki Yohane 3:16. Nzambe alingaki mokili mingi na boye atindaki mwana na ye moko, pe atatolaki na nguya ya mbeka ya Yesu. Liteya oyo ezalaki lisusu lisolo epai na elenge oyo te. Ekomaki solo kati na bomoi na ye, po ete atunaki motuna mpe nasalelaki bonsomi na ye. Elenge mobali oyo abandaki kobongwama mpe baninga na ye. Bafandelaki liteya moko ya motuya na botangi makomi. Bataki mateya masantu wana na bomoi mpe balakisaki etomba ya kosalela liloba. Tango tozali kotangisa sango malamu ya Yesu Kristo, tozali kolanda makomi masantu mpe maloba ya baprofeta ya mikolo ya suka. Tozali kolanda makomi masantu po kolendisa kondima na biso, kokolisa matatoli mpe mutu nyonso abongwama. Mateya ya sika ya bilenge ekosalisa baoyo nyonso bakosalela yango bayeba mpe basalela liloba ya Nzambe. Tango nazalaki kotangisa basantu na Costa Rica, nasimbaki mokanda ya enseignement pas de plus grand appel. Natunaki banani batangaka yango mokolo nyonso, banani bazali na yango. Moto nyonso atombolaki loboko mpe natunaki lisusu, nani atangaka yango mokolo nyonso? Nakamwaki tango ndeko mwasi moko alobaki ete ye atangaka mikolo nyonso. Nasengaki ye ya liboso mpe aloba, alobaki natangaka mokanda ya momo tongo na tongo, sima natangaka eloko moko kati ya enseignement pas de plus grand appel mpona koka kotangisa bana na ngai oyo nauti koyekola. Alingaki koyekola pe kotangisa liloba na ndenge ya mokonzi. Yango wana atangaki makomi pe lolenge ya kotangisa yango po bana na ye babongwama. Ndenge na ye ya koyekola pe kotangisa sango malamu ekomelaki ye na mokolo moko te. Akamataki mokano ya kosala eloko moko pe asalaki oyo ayebaki ete esengelaki asala na yango kolo alendisaki ye kotambola na nzela na ye. Nzela nzela ezalaki kondima libiangi ya mobikisi. Semeki na ngai azalaki abunga nzela na eklesia bambula ebele. Ayaki kondima libiangi ya kozonga epai na kolo kaka tango akomi na mbula koleka tuku motoba. Batu mingi basalisaki emotei ya libota moko atindelaki ye carte posa sanza nyonso mpona mbula tuku mibale na mibale. Kasi isengelaki ye moko akamata mokano ya kozonga, isengelaki asalela bonsomi na ye, isengelaki andima libiangi ya kolanda nkolo. Lelo yo, ye na mwasi na ye basila kosala miluri ya tempelo pe azali mosalisi ya evek. Mekoleleki awa tolakisaki ye bilili ebongisamaki mpo na kosalisa bakambi pe balakisi ndenge ya kosalela mateya ya sika. Sima ya kotala yango semeki na yango azongisaki sima pe alobi tango mosusu soki ezalaka boye tango nazalaka elenge nde natikaka lingomba te. Baposo eleki natunaki na elenge moko azalaki na mikakatano. Natunaki soki azalaki mondimi, alobaki ete azali na tembe te Nzambe azali pete ayebaki mwa muke na tina ya lingomba. Tango nayebisi ye libiangi na ngai na Matea Lomingo, na alobaki ete soko koloba na conference na kotala. Naliki ete azali kotala lelo. Nayebi ete soki azali kotala lelo. Soki azali kotala ayekoli eloko lelo. Liyangani oyo ndako oyo mayangani ezali esika moko ya ndenge mosusu mpona kotangisa. Tango tozali kosalela mateya matangisami na baye tozali kondima lokola baprofeta, tokoyekola ndenge ya mobikisi. Tozali kopusana penepene na ye. Tango liyangani oyo ezali kosila, nasengi na banso bazali koyoka ngai ete bandima libiangi ya nkolo elobi ete bolanda ngai. Lokola bato ya Nefi, tokoki kozonga na bandako mpe kokanisa makambo oyo mayema lobamaki mpe kosenga tata na kombo na ye tokoka koyeba. Tolingi elenge nyonso ayeba. Tolingi bayekola, batangisa mpe basalela sango malamu ya Yesu Kristo mikolo nyonso. Yango nde nkolo alingi mpo na bana na ye nyonso. Ozala mwana elenge to mokolo na bengi yo olanda ye. Yaka kolanda lokolo na ye. Nzela nyonso tokotambola nazali kotatola bino ete nkolo akolengisa biso. Akosalisa biso na mobembo oyo etikali. Tango mikakatano mikoya tokokoba. Tango tembe kokota tokokoba. Tokozonga sima te tokopengwa te. Nazali kotatola ete Nzambe tata pe mwana na ye Yesu Kristo bazali na bomoi. Nazali kotatola ete mobikisi azali na kobianga biso lolenge asalaka tango ya kala. Toya tolanda ye. Tolanda ye. Tokoki banso kondima libiangi na ye. Banso tokoki koyekola kotangisa pe kosalela liloba na ye lolenge na ye na kopusanaka penepene na mobikisi. Tango tozali kosala yango tozali kobongwa na solo. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Bayembi mpe lingomba mobimbaka kosangana na sikawa na koyemba sepela nkolo azali mokonzi. Na suka ya koyembo tokoyoka bampaka Marcus Nash, Daniel Johnson pe Don Clark ya batuku sambo. Bango bakolandama na mpaka David Bednar ya lisanga ya baposolo zomi na mabale.
This is the 182nd Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Not long ago,
na mikolo meleki biso banso na libota ya Nash Tomataki na songe ya ngomba ya Uwana Pichu, ezali na Machu Picchu na Peru. Ezali bobuti moko ya matata mpe ezali na besika ya kotala ya kitoko mpe mabulu ya matata. Na mawanda ndambo ya babuti babusaki bamoyi na bango na kweya kalibanda na nzela ya nkaka. Mpona kuboya makama ya boye basinga makasi ekangisami na mabanga na mopanzi ya ngomba ya Wane Pichu, tosimbaki na basinga oyo wana ezalaki biso komata mpe esilisaki biso mpona kokoma malamu na songe. Botali ezali kitoko penza. Lokola nzela lokola ya Wane Pichu, mobembo na biso awa na mabele ezali esengeli kosinga tata wa bisolo na lola mpona kokokisa yango yango. Mibeko na ye ya yambo, bondimi na nkolo Yesu Kristo, ezali lokola basinga na ngomba Wane Pichu. Soki ekangisami makasi mpe na bundeki na mibanga ya makisi mbezi, bondimi ekosalisa biso komata na likama tenzela ya nsango malamu, kolonga mokakatano moko moko ya kufa mpe kozonga na bozali ya lokumu ya tata ya biso lolola, bikolo nyonso ekisami na bondimi. Bondimi ezali mondeko ya mosala mpe ya nguya lokola yango ezali te kozala na boyebi buku bobongo nye ya makambo. Yango wana soko tozali na bondimi, tozali na elikia mpo na makambo maye, mamani nyoso maye mazali solo. Ezali boliki, ezwami onzela ya mokika na nzela bozali, mpo na kolanda ndakisa ya mobikisi mpe na losambo kobatela mitindo na ye. Kutu antana na matango ya ko mibomza mpe ya mokomega. Bundimi emesana kabiso nguya ya nzambe. Makwamisi oyu ifandi saka bundimi mpe bobateli ya solo. Bomo ya anroli mwasi moko ya pionye ya ebandeli ya eklezia elakisi lulenge nini kosalela bundimi kokikotika elembo na bomoi na biso na pesa. Azalaki na kopani ya lokali ya wili oyo kokanaki na mneje ebele na mozindo ya mopepe makasi na nzela ya malili na 1986. Bakomaki na esika moko ba mobembo wapi bana na ye sango bazaleki na bilei te. Na yango alobi boye, butu ezaleki koya, biloko kolia ezaleki te pona kolia. Na bondele na nzambe pona asalisa biso pona namona biloko kolia. Na fukami komi kondolaka bisikiti ya makasi oyu. Na yokisamaki likolo uta na mopembo na mai. Ezalaki monene te. Mpe ezalaki makasi mpenza ete ekokaki kobuka na te. Solo wana ezalaki ya kokoka te pona koleisa bato 8. Kasi nampa 5 na mbisi ya mibale ezalaki ya kokoka mpona koleisa bato 5000. Mpe na kotiaki singa biloko ya nzungu mpe na tiaki yango na makala. Ntango na longolaki yango mwango nga moke nsima na kuteki nzungu etonda na bilei. Nafutamaki na fukami lelongo na libota na ngai mpe na tondaki nzambe na bolamu na ye. Mpoko wana libota na ngai ezalaki na bilei ya kokokla. Anne Rolle azalaki kubika sango malamu na libunza na ye, mokoko ezalaki mposa ya lisalisi mpo asengaki yango na losambo. Nkolo apambolaki ye lisusu na likoki ya ntina ya seko ya koyika mpiko na bondimi kino suka. Atako na lobi moko eyebanaki te, asengaki te, mpe na koyeba boni-boni akoleisa bana na ye mokolo ya nsima na esika wana. Azalaki na bompilimpili nkolo mpe akendeki liboso na elikia kaka lokola nzembo kitoko elobeli yango. Kamba, mwinda na boboto na kati ya molili nzinga-nzinga na mai na ngai, kamba liboso. Butu ezali molili. Mpe nazali mosika na ndako. koba kokamba ngai, batela makolo na ngai, nasengi komona te. Ezali mpasi mpo na ngai komona litama te. Biso mpe tokoki kosalela bondimi na ye na nkolo kondimelaka mpe kotia elikya te. Ntango tozali kosala boye, biso mpe tokomona loboko na Nzambe komimonisa na bomoi na biso. Nkolo atindi biso ete Satana akosalela biso lokola ntembe, bombangi, lisumu mpe na kosengenya biso tokimisa na bondimi mpe tokimisa na bobateli epesaka. Tika totala malamu mikakatano oyo mpona bondimi moko na moko mpe ete tokoka kotiaka mpe kokwea na masengenya ya munguna te. Ya liboso, ya na yambo, bozangi bondimi na nkolo to na nsambo malamu na ye ekosala biso totelema molimo ya Nzambe. Ntango mokonzi Benjamin alobaki, ndimani na Nzambe, ndimani ete azali, ete akelaki biloko nyonso olola mpe mabele lokola, ndimani ete azali na bwanya bonso mpe nguya inso lola mpe mabele lokola, ndimani ete moko akososola te makambo manso maye Nzambe akoki. Soki na ntina ya kozanga, omoni ete ozali kotepa tepa mikondela ete kutu baposolo ya kala babondela kinkolo mpona kobakisa bondimi na biso. Nyonso mibale, banso mibale, bazali na ntina mpona kosimba kopumbwe. Soki na emoneli, emoneli na yo, mayele esali, esali kolokola kuboya bondimi, telema mpe mikondola ete emoli na biso ezali na kusuka mpenza komekisana oyo ya nkolo. Komona bondimi mpamba te lisusu te lokola lipapu ekoki kolongola mate uta na mpepo na yo sika. Na esika wana, leisa ndambo na moko ya bondimi mpe tika ete elikya ekoma longo ya molimo na yo. Mikondola, bondimi eyaka liboso mpe ebotaka makamwisi maye tokoki kotimola te uta na boyebi tuzwi na nzela ya mayele na biso. Lokola kikalungu ya monene etonga na bilei uta na bisiliki. Moke mibale to kaka koyikaka mpiko atako ndenge nini. Ya mibale, bobangi ebendaka mayele libanda mpe elembisana bondimi kati ya molili.
Until he averted his gaze,
tina tango akoki kokoba kotambola soki abanga kate. Na esika ya kokotala mpe kobanga mopepe ya makasi mpe babobenge na bomoi na biso, nkolo abengisi biso totala epai na ye na makanisi nyonso ya ntembe te, kobanga te. Ya misatu, ya misatu, lisumu etikaka bozali ya molimo na bomoi na biso mpe kozangaka molimo mosanto tokusanaka bokasi na molimo mpe kosimba mpe na ezale nyonso.
To be diligent in keeping all the commandments.
Ndimi mei o ekokweisa yo mpe banguna na yo bako longa yo. Soki lisumu ebebisi bomoi na yo na biangi yo bino mpona kosalela bondimi likolo ya boyamboli mpe mobikisi onzela ya mobikisi akopetola mpe akobikisa bomoi na yo. Bandeko babali mpe ya basi, nkolo akolinga ekemene na bino nyonso. Asalaki yango mpo Anne Romney mpe asali bongo mpo na bato na ye, na bikolo nyonso mpe na mobuku nyonso mpe nkolo. Mpo ye azali Nzambe ya makame nyonso mpe abongwa mite. Ye lisusu akopambola moko na moko na biso na elikya bobateli mpe nguya emengene na bondimi na ye. Bondimi na silikisiliki lokola kola ba makanisi na nzela ya pichu.
President
Monson alobaki ke lobi ezali na tatoli na ntina ya bosolo eluti ndelo mpe etonda na elike ate na moko na biso akende se liboso na bondimi kati ya enkolo kobanga eloko te na ebi ete mobikisi azali na bomoi azali mobandeli mpe mosukisi ya bondimi bwa biso mpe mozongisi ya, ya libonza na biso bango bakolukaka ye na tatoli boye na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
Those of us
by babiso ba kutsaki na mai ya libatisi ya pebo zui molimo santo ete balinga kokoma lokola kombo toza kombo ya Yesu Kristo na likona biso to na maloba mususu to sakoli biso meyete tozali ba yekulu ya nkolo to bandeli lisusu boyoka ni wana mposo na mposo wana ezali biso kozwa elambo mpe tozali kolakisa boyekulu wana na ndenge tozali koumela boyekoli ya boye elakisamaki na lolenge moko ya kitoko na makambo malekaki kala mingi te na Mexico. Ezalaki eloko moko kitoko ya milona mpona mangomba ya bato oyo balonaki mbuma na Mexico na nord. Banzete ya mbuma ezalaki kitoko pe bazalaki elika ete kobima nzete kitoko. Bazalaki deja kosala baplan mpona kofuta pe mosolo nini oyo bakozwa to kofuta bakelasi to kozongisa banyongo to biloko ya ndenge ndenge wana ete ezalaki kutu bakende babuzwa mosolo ekoleka mpona bango kosepela kasi na mokolo ya liboso mopepe moko eyaki ebele na neige ebandi kokuya ebele 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 ti ekweyaki ti na ngonga ya misato ya tongo nde ntango ekomi malili ekotaki makasi na butu mobimba mosala nyonso oyo basalaki mpona kobatela bilanga na bango ezalaki na ntina te ezalaki malili makasi mpe biloko nyonso ya bilanga ezwaki malili mpe bambuma ekobima suu te mpona koteka mpona mbula oyo na mikolo mibale na ntongo-ntongo makasi oyo bamonaki ete banyonso basalaki ekufaki mpe nyonso babongisaki esilaki nazwaki mokana ya nzela ya internet etali ntina makambo oyo nauta na mwasi ya John Hatch oyo azalaki mosungu ya yambo na bokambi ya tempelo ya Colonia Howard Chihuahua na ntange uta na biteni ya mokana wana John alamukaki penepene na 6h30 mpona kokende mbangu na tempelo mpona kotala soki tokoki kopekisa liyangana ya ntongo ya lelo azongaki koloba ete esika ezali mpenza ya kotonda yango wana tolobaki tokende kaka tokanisaki ete ntango mosusu basali oyo bazalaki na bilanga na mbuma te bakoya mpe tokobongisa bango ndenge nini ya kosala liyangani wana ezalaki likambo monene mpona komona bato wana bazali koya moko nsima na moninga mpe bazalaki ya kolemba balalaki te butu mobimba mpe bamonaki ete bilanga na bango nyonso ekufaki nazalaki kotala bango ntango bazalaki kobongama mpona koya bazalaki mpasi mpona kotelema kobomba miso ya kolamuka kasi bamonaki yango te neti eloko mpo baya te bazalaki 12 ezalaki ya kotonda ezalaki ntongo moko ya bolendisi mpenza natondaki tata ya biso mpona bato malamu oyoyo oyo ata nyonso oyo ekomelaki bango nayokaki eloko moko ya kitoko na ntongo wana nayebaki ete ye asepelaki mingi mpona ete tolingi ndako na ye nayokaki ete ezalaki esika moko ya malamu ya kozala na ntongo ya ndenge wana mingi ya baoyo babungisaki mbuma na bango mabele bamonaki mpona kolona nkona mosusu mpona eloko yango lokola pilipili to madesu bazalaki na bamambuma na bango mosusu oyo bakokaki kolona mwa yango ekokaki kopesa ata mwa mosolo oyo ekokaki mpona kobikela kino mobu ya nsima nzoka nde ezalaki na ndeko mobali moko ya malamu elongo na libota ya sika oyo ye azalaki na mabele mosusu te esika nini akokaki kosala elanga mosusu basusu na lingomba emonaki bango boye na somo wana bamonaki ete esengaki basalisa ndeko wana na ndenge na bango moko moko na moko Ba bongisa ki ete bazwa esika moko ya mabele, basalisa ki machine na bango moko, pe bapesa ki ndeko oyo mabele po asala bilangana ya pilipili. Na yebi bato oyo basala ki yango, lokola na yebi bango na kamwa ki te po na ba oyo basala ki. Kasi ba oyo ba yebi bango te, bako yepe komitu na mitu na mibale, oyo bandi na tina nini, to po na nini. Pona nini balinga kiko ya na tempelo pona kukokisa mikumba na bango na mkolo wana atako biloko na bango nyonso kufa ki atako bamona iki ete biloko nyonso ebeba ki na butu wana. Pona nini bazwa ki biloko ya mukeo batikala ina ngo na mwa mabili na ngo pona kupesa ndeko mosusu o ya zagina posa zango nyona bango moko bazagina na kuzanga pe na msolote. Soki ososoli nini kozala moyekolo ya Kristo elingi koloba nde okoyeba yano na mitu na miye. Kosala boyokani ya kozala moyekolo ya Kristo ezali ebandeli ya nzela oyo ekowumela molai ya bomoi, mpe nzela yango ezali ntango nyonso pete te. Ntango toyamboli uta masumu na biso mpe tosali makasi mpona kosala nini ye alingi biso tosala, mpe tosaleli bandeko na biso moto lokola ye alingaka tosala na lokola bango, tembe te tokokoma lokola ye. Kokoma lokola ye mpe kozala moko elongo na ye ezali ntina mpe lotomo na biso ya nsuka, mpe ndimbola ntina monene mpenza ya kozala moyekoli ya solo. Lokola etunaki mobikisi ya bayekoli na ye ntango ye akendaki kotala mokili ya Amerika, yango wana lolenge kani ya bato bosengeli kozala pende koyanola na mutu na ye moko ye alobaki solo na lobi epai na bino kutu lokola na zalinga imei. Kokoma lokola mobikisi ezali mosala ya petete mingi mingi na mokili oyo ya tozali. Tozali kokutana na mabaku mpe nkokoso mbele moko ya moko na bomoi na biso. Ezali na ntina mpona yango mpe ezali moko ya bantina ya bokufi. Ntango totangi na Abrahama mpe tokomeka bango na yango mpona komona soki bakosala makambo mayengai Nzambe na kotinda bango. Bomekito mimikano miye keseni na lolenge mpe bokasi na yango, kasi moko te akotika ezalele ya bokufi oyo koleka yango te. Mingi mingi tokopesa na mimikano elingi kobungisa mbuma ya mosala liwato ya molingi moko bokono kozala na pasi to maladi ya ndenge na ndenge. Nzoka nde kokokisa miango oyo emonani lokola ya motu ekoki kutu komema makama na moko ya lolendo na ntina. Ata bozwi mpe ekoki kozala likama mpo na biso. Wapi tozali mingi koluka lokumu ya bato koleka bondimi ya lola. Kati na eye tokoki kotanga koyebana na mokili, kondimama na bato nguya ya monene ezala ya nzoto makasi na nzoto, to kobeta masano, bomengo, bozwi. Pona mimekano oyo ya nsuka, boko kati na biso bakoki koyoka lolenge moko lokola mayoki maye tue feld ya albaki. Soki bozwi ezali botutu, tika Nzambe abeta ngai na yango mpe tika ngai na bikate. Kasi ndenge ya mimekano oyo ya nsima ekoki kozala kutu ya kobangisa mpe ya likama mingi mpe ezali mpasi mingi mpona kolonga yango koleka oyo ya liboso. Kozala moyekoli oyo ya biso ekokisama ekomemisaka te lolenge ya mimekano oyo tozali kokutana na yango, kasi lolenge tozali kotelemela yango lokola toteyamaki na mokambi Aring na tangi boye. Yango wana komekama eleki monene ya bomoi ezali komona soki tokoyekola mpe kotosa mitindo ya Nzambe na kati ya mipepe makasi ya bomoi. Ezali kotelema mipepe makasi te kasi kopona malamu ntango mipepe yango ezali kokanga. Mpe likambo ya mawa ya bomoi ezali ete tokwea na momekano wana mpe boye tozanga kozonga na nkembo ya mboka ya biso ya lola. Nazali na koko koko ya bana 23 batikaka soki mokete kokamwisa nga na ndenge ya bososoli na bango ya seko te na makambo etali bomwana na bango. Ntango nazali komilengela mpona mateya oyo natunaki bango nyonso bakoko na nga batindela bangai eloko nini bango basosoli na kozala moyekoli ya Kristo to molandi ya Yesu Kristo. Nazwaki yano eyeuta Benjamin oyo ya mibu mwambe alobi makambo oyo ye alobaki nangi kaka kobola bango na bino. kozala moye koli ya Yesu Kristo elinko loba kozala ndakisa elinko loba kozala missionnaire mpe komilengela kozala missionnaire elinko loba kosalisa basusu elinko loba kotanga makomi mpe kosala losambo na biso elinko loba kobetela saba mokolo ya sabato esantu elinko loba koyekola kotinda kolanda molimo mosantu elinko loba ete kokende na eklesia to na tempelo. Nandimi makambo ya Benjamin alobi kozala boyekoli ezali nyonso na tina ya kosala mpe kokoma wana ezali biso kotosa mitindo ya ye mpe kosalisa bandeko na biso tokomi bayekoli malamu ya Yesu Kristo botosi mpe koyangela bolingi ya ye ekomema biso kozala elongo na molimo mosantu elongo na mapamboli wana ya kimia esengo esengo mpe bokengi oyo ezalaka ntango nyonso na baoyo moto ya misato ya bonzambe yango ekoki koya na nzela mosusu te na nsuka mpenza ezali na komi konza mobimba na bolingi bwa ye nde kosalisa biso kokoma lokola mobikisi azali lisusu kokoma lokola ye mpe kozala moko elongo na ye ezali ntina mpe lotomo ya nsuka mpe na mozindo ndimbola mpenza ya kozala moyekoli ya solo komi yekoli ezali oyo namonaki na tempelo ya kolonia Juarez na nzinganzinga na yango ntango bandeko babali mpe basi bandimaki balakisi lisusu mokano na bango epai na nzambe mpe na mosusu atako mikakano ya makasi ekwelaki bango na tatoli ete ntango totosi mitindo na ye tosaleli basusu mpe tomikitisi na bolingi na ye ya solo tokokoma lokola ye moko ya solo na tatoli boye na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
I grew up in
Kolaki Namboga Rexburg na Idaho. Sika wapi na zwa kingu yampe na tia makina libota baninga batei pe bakambie malamu. Ezana makambo ya ndenge na bamoi bomo ina biso banso oyo esimbi milimo na biso pe la kisaka makambo ekesene na pona libela. Moko na yango esala makina bolenge na ngai. Nazaki tango nyoso moko aktif na lingomba pe na kolaki na nzela ya bonganga nzambe. Tango nazaki elengende komobali Jacobs amotei na ngai ya singa kike toko manamwa eteni ya papie eloko nini toyekolaki na elambo na bandaki kokoma eloko ya liboso ezalaki lisano ya ndembo pe ezalaki kokutana na baninga pe molongo ekendaki te na suka kuna nde ezalaki esika na komaki kombo ya Yesu. Mokolo eyenga nyonso moko kalati ezalaki kotondisama mpona elenge mosimbi ya bonganga nzambe ya lona elambo mpe liyangani ya elambo ezwaki ndimbola ya sika ya monene mpe nakomaki komilengela mpona mokolo ya sabato mpona kokende kosala na mpe koyokola kososola bomikabi ya Yesu Kristo. Eyenga moko kine lelo awa nazali kolia elambo nazali komona mwa kalati oyo mpe makambo nakomaki na liste na ngai kasi sikoyo ntango nyonso mobikisi azali moto ya liboso na kondimama ya sika totangi na ntina ya ntango oyo mobikisi mpe baposo na ye bakutanaki na elambo na mpokwa na lisuku ya likolo mpona elambo ya oyo ya suka akamataki kwanga atondaki mpe abukaki yango mpe apesaki bango alobi oyo ezali nzoto na ngai esili kopesama mpona bino sala boye mpona ekaniseli na ngai bobele bongo akamataki kopo na nsima na kolia mpe alobaki ete kopo oyo ezali kondimama na sika na makila na ngai masili kosopana mpona bino. Yesu lisusu akotisaki likuli oyo ya elambo ntango akutanaki na benefit mokambi David Omake alobaki nazwi liyoki mpona kobeta sete ete nkolo aponaki liyangani ya motuya koleka nyonso na ekelesia mpe ezali liyangani ya elambo soki tomilengeli malamu mpona elambo tokoki kobongola bomoi na biso nalingi napesa makanisi mitano oyo ekoki kopambola bomoi na biso ya liboso ezali ete tozala na botondi mpona likomikaba ya Yesu Kristo. Mobeko ya yambo ezali kozala na liyoki ya botondi na tata na lola na ntango ya elambo. Elambo etikala mokolo moko te kolobela ngai mingi ti na eyenga oyo nakulisamaki diakre nsima na sanza wana likisaki elambo mpona mbala ya yambo Yambo to bandili yangani moko ya badia kre aibisa kinga yete sala ke ba pona ndeko mbali Schmidt ekoki ko senga ye ala Musa po akolala kapamba pamba tango e bandaki na bandaki kwa kabola tango na komaki na molongo ya sambo esika wapi ndeko Schmidt afandaka na kamwaki na esika ya lala azalaki ya kolamuka na ndenge moko na bato nyoso azwaki lipa na kumi pesa mingi. Mwa miniti mikie sima na yaki lisusu na mulongo ya sambo. Tango oyo, moninga nanga azaki na bosolo. Ndeko Smith azaki ya kitisi motu pe misu ya kokangama. Amuna na yaki lokuwa azaki kolala. Siko nasala nini na mitu naki. Pe natala ki siko yo na elongi na ye. Po na azaki kotala elongi nenge zaki zako la kisabu mpaka. Pe mosala makasi wa asala ki. Ya kota ki na lingomba lokola elenge na kuna la mboka Almanya. Na yo kaka mingi mingi lisolo na ye na matato li na ye. Pe na mona ki ete na tuta ye mwa na lipeka po na kola musa ye. Ao na chaki loboko moto na ye telema ki malembe. Zaki na pinzoli na mai na miso na ye za eko kita. Ao na talaki na miso na ye na mona ki bolingo pe esengo. Malembe malembe azwaki mai pe amelaki. Ao atango atako na zaeka kamibu zomi na mibale na kokiko ye bali susu o na yoka ki ao na yoka ki koko oyo azako zwa elambo. Na yeba ki na tembete ete azale ko yoka ti eloko moko na tina elambo o nanu na yoka te. Na zwaki mokano ete nazwa na yoka koyoka ye ayoka ki. O yala kisa kingaye. Pe lola epesa kiye. Oye ya mi bale ezali ete tomi kondola ete tozali kozongi sa sika mayokani ya libatisi. Mubeko misusu ya oyo tozali kosala tango tozali kozwa ele ambo ezali kokoma bato nyandako na ye. Ko sale la bato bazali kolela na bango, ko sale la bazali na mitema ya kobukana. Pe ko zwa nkombo na Yesu Kristo likoyo na biso. Ko zala na mokano ya ko sale la ekino na suka pe ko bate la mibeko na ye. Pe ko kanisa ye tango nyoso. E losambo ya lambo ezali ko ye ko lakisa biso oyo to lakaki. To zali ko yeko la ko zongisa lisusu elaka to pesa ki na ye pe libyang ni mokano to zwaki. Oye lingi koloba ete elambo ezali ko zongisa lisusu milulu ya libati sinabiso. Ezala ozwaki libati sinambula witu tope na kimukolo na zaene likia ke tobo sanate oyo to lakaki. Lisusu mobeko ya minei ezali ya misato ezali tango to zaye ko zwa yango ezali ete ezali koyangola masumu na biso. Mokambi Pake alobaki elambo ezongisaka sika nzela ya bolimbisi. Eyenga nyonso tango elambo epesami wana ezali molulu ya kozongisa sika nzela ya bolimbisi. Eyenga nyonso misokola po ete na tango esengeli tango kokufa molimo na yo ekosokwama. Bolei elambo na bolongo abani ekoki kosalisa bino biso toyoka bato ya mokonzi bayambami oyo batondisami na bosepeli kozwa bolimbisi. Mobeko ya mine ezali ete tokoki kozwa bofuli mpona biyano na bankokoso na biso na tango ya liangani ya elambo. Tango nazalaki president ya mission na Bolivie, Mary Ann Pengai tozwaki lipambo ya kokende na seminaire na mokambi Iring. Na liangani wana ateaki ete ezali na banzela misato ya motuya ya komilengela mpona kozwa litomba uta na liangani moko. Tosengele koya na bakokoso na biso na bosawa lokola bana na bolingi ya koyekola pe na mposa ya kosalisama bana na Nzambe. Wana ezali biso koya na bosawa na liyangani ya elambo tokoki kopambolama na kozwa mayoki mpona biyano bakokoso na biso na kati ya makomi elobi boye. Kasi tala nalobi na bino ete bosengeli koyekola yango na molimo na bino nde bosengeli kotuna ngai soki ezali malamu. Pe soki ezali malamu na kosala ete sopo na yo etumba makati na yo yango wana okoyoka ete wana ezali malamu. Tokoki koyeba nini tosenye kosala pona kosili san kokoswe na biso. Mobeko ya mitano, ezali ya kolea elambo, ezali na kubolongo abane kosali sa biso, totonda na molimo. Yesu aepsa kina abane fit, oyo aleli pa oyo ale nzoto na ngai, pe oyo akomela vino oyo ameli makila na ngai, pe molimo na ye, ekozala posa ya mai lisusu te, pe kozala na nzala lisusu te, kasi ekotondi sama. Ba lakela makiete, soki ba yoki nzala mpe posa ya mai sima ya bosembo, ba kotondi sama na molimo. Losambo ya elambo, elakiete, soki to bateli mayoka ni nabiso, to kozwa tango nyoso molimo eza ya nabiso. Mpaka Melvin Jebaro dalobaki nazali, motato li ete na molimo kozalaka na mosala ya elambo oyo enyangwa kisaki molimo uta na moto tina mokolo. Okoyoka bampota ya molimo kobikisama. Bolendi simpe esengo eyakelaka molimo oyo ezali na kolobana pe solo posa kolia yango. Tokopambolama wana ezali biso matondi ya bomika ya Yesu Kristo. Awa tokozwa bulimbisi ya masumu, tokotonda na molimo mosanto, awa tokolia elambo mokolo moko na moko. Ekozala tango nyoso liyanga ni monene ya elambo, soki elambo ezali na katikati ya losambo na biso. Mapesi matondi pona lisiko li ya Yesu Kristo. Na yebi ete azali na bomo inakombo ya Yesu Kristo. Amen.
My message for
Kina ngai ezali mingi mingi kolobela mokango katikati na kozwa litatoli ya Yesu azali Kristo mpe kokoma mobongwami epai ya ye mpe na sango malamu na ye. Lokola momesano tolobelaka makambo ya litatoli mpe mbongwana lokola ekabwana. Nzoka nde tokozwa limoni ya motuya mpe boyebi monene mingi mingi koleka na molimo ntango totali makambo oyo mibale lokola moko. Na sambeli ete molimo sambo za anabiso puna sambelu za biso. Tuko yeko yeko la natina ya lutato lipe kubongwa na kutala nzela ya pitolo. Loka ya pitolo akumaki, alubaki, atunaki mutuna munene ipa ya yeko lina ye. Bolobi kite ingani azali nani? Pitolo azungisa kiete ozali Kristo mwana na Nzambe. Yesu azungisa kipa na lobi. Ezali yote. O ezali euti epa ya Nzambe. Kasi tatana nga Nzambe ne mutu apesi ya mwepa na yo. Lokola itali sami na yana peto lompina lilako ya mobiki si litato lieze. Litato lezali boyebi ya moto na moto pona bosolo ya molimo o ezwami na nzela ya mbomimisi. Litato lezali likabo uta na Nzambe mpe e bongisa mi mpo na bana na enyonso. Moto nyonso ya bosembo o ezali koluka bosolo ako kiko uzwa litato lezali ya kusala na eteni na eteni. Oyo esengeli kati na Kristo mpona kopesa esika mpe komeka bokasi ya liloba. Komitika na masengine ya molimo mosantu mpe kolamuka epai ya Nzambe. Litato li ememi bokoli ya boyano li ya moto na moto mpe ezali liziba ya ntina ya bobangi te mpe ya esengo. Kolukaka mpe kozwaka litato li ya bosolo esengi kotunaka, kolukaka mpe kobetaka na motema na bosembo, mokano ya solo mpe bondimi ya mobikisi. Biteni ya ntina ya litato li ezali koyeba ete tata ya lola azali na bomo mpe alingi biso ete Yesu Kristo azali mobikisi na biso mpe ete litondi ya sango malamu ezongisami na mabili na mikolo oyo ya suka. Ezali nkolo kotea ya baje kolina ye lambo ya suka alubaki na petelo. Simona, Simona, Satana alombi ete anyongola bino lokola masango. Kasi nasambela kipo na yo po ete kondi manawe kwe ya te mpe wana esili yo kubongola mte maleni sabandeko na yo. Nantina penza apostolo yangu ya oyo alubaka mpe atambulaka elongo na nkolo azalaka nzenge nzenge na makansina ye mpe azalaki na litato limo nene ya bozongo ya bonzambe ya mobikisi atako bongo kutu petelo azalaki na mpose ya malakisi mosusu epa Yesu ya ete ya nguya ya bongwana mpe ya kusantisama ya molimo mosanto mpe nantina na ye ya kusala ndenge moko. Tina ya mozindo ya sango malamu ya Yesu Kristo sengi mbongwana ya mozindo mpe ya ntango nyonso na ezali ya biso mpenza. na nzela ya mobikisi ye moko. Bo bongoli motema ya solo ememi mbongwana ya boyambi, motema mpe ya bomoi mpona kondima mpe kotosa bolingi ya Nzambe. Mpe kweyi komipesa moko ya solo mpona kokoma yekoli ya Kristo. Bo bongoli motema ezali ebandeli ya kokolisa kopesa mozindo mpe koyesa monene litatoli. Ezali mbano ya bo bi misi uta na Nzambe etamboli nzela moko ya boyamboli botosi pe etingia na moto na moto. Moluki ya bosembo ya bosolo akoki kobongwa na motema na koyokaka mbongwana ya nguya ya motema mpe kobotamaka na molimo ya Nzambe. Tango tozali kokumisa makuli mpe mayokani ya lobiko mpe ya botemoni, kokende mbango boso na sikisiki ya Kristo mpe koika mpiko na bondimiti na suka, tokomi bikelamu ya siki ya Kristo, bobongo limotema ezali libonza ya biso mei tope sepa ya Nzambe na botoni mpo na likabo ya litatoli na ye. Bandisa ya buku ya momo ya bobongo limotema. Bandakisa ya buku ya momo. Buku ya momo etondi na masolo ya kofula ya bobongo limotema. Ameleki koko ya Yakobo asakolaki na lingiete boya epa ya Kristo. Oya zali mosanto moko ya Israele mpe boka bolaka lobiko na ye mpe nguya ya bosikoligwa ye. Iyo yakani epa ya ye bozani molimo mwabino mubimba lokola libonza liye epa na ye. Koyebaka na nzela yango ya molimo mosante Yesu azali Kristo ezali na motu ya mpe esengi. Kasi koyaka na lokengo epai ya ye mpe kopesaka molimo na biso mobimba epai na ye esengi mingi koleka boyebi ya mpamba. Bobongo ni motema esengi motema na biso mobimba, nguya na biso mobimba mpe molimo na makasi na biso mobimba. Bato ya mokonzi Benjamin bayanolaki na maloko na ye na kolobaki ete, iyo tondimi makambo manso maye olobi epai na biso mpe lisusu toyebi sikisiki mpe bosolo bwa mango na ntina na molimo mwa nkolo mwa nguya inso oyo asali mbongwana ekasi na biso to omitema na biso ete tozali lisusu na meko mpona kosala mabe te kasi mpona kosala bolamu ntango inso. Kondimaka malobama kozwaka litatoli ya litindo ya bosolo na yango mpe kosalelaka bondimi na Kristo ebotaki mbongwana makasi ya motema mpe bomipesi ya makasi mpona kokola mpe kokoma malamu mingi mingi koleka. Balamaniti oyo babongwanaki motema na ya elama balobaki na bango ete bazalaki na onzela ya lotomo na bango mpe bazalaki kotambola na bokebi liboso ya Nzambe mpe batosi kobatela mitindo na ye mpe mekomi ya ye masamisi ye. Bazali kosala makasi na etingia ya sikisiki ete bakoka komeme etikali na bango na bango bayebi bwasolo. Kaka lokola bandakisa oyo etalisi bizalele ya motuya oyo ekangami na bobongo limotema ezali kosala mbongwana makasi na mitema na biso. Kozalaka na meko ya kosala malamu tango nyonso, kokende liboso na nzela ya otomo, kotambolaka na bokebi liboso na Nzambe, kobatelaka mitindo mpe kosalaka na etingia ya sikisiki. Na polele, milimo ya bontongono oyo bakomaki ya komikaba na mozino ya nkolo mpe na motema na ye. Mbala mingi bobongo limotema ezali botamboli moko ya kokoba mpe likambo ya ngonga moko te oyo euti ya likambo ya nguya te ya kokamwa. Molongo nsima na molongo mpe likabo nsima na likabo, malembe na malembe mpe penepene na kozanga koyeba ntina biso makanisi na biso maloba na biso mpe misala na biso ekomi engebene na bolingi ya Nzambe. Bobongoli ya motema epai ya nkolo esengi molende mpe bompikiliki. Samuel Molamanit alakisaki biloko mitano ya ntina ya kobongola motema epai ya nkolo. Ya liboso, kondimelaka mateya mpe masakoli baprofeta basantu lokola ekomami na makomi. Ya mibale, kosalelaka bondimi na nkolo Yesu Kristo. Ya misato, koyambolaka. Ya mine, koyokaka bobongwani makasi ya motema. Mpe mitano, kokomaka sikisiki mpe molende na bondimi. Oyo ezali nzela oyo ekambi na bobongoli motema. Litatoli ezali ebandeli mpe lisengisi mpona kokoba na nzela ya bobongoli motema. Litatoli ezali esika ya kobandela. Ezali nsuka ya mobembo te. Litatoli ya makasi ezali moboko likolo na moye wapi bobongo limoteme tiamaka. Litatoli yango moko ezali te mpe ekoki kobatela biso mbongo ya mabe te oyo ya suka pe ya molili ya. Litatoli ezali na motuya mpe esengeli kasi ekoki te kopesa makasi mpe bobateli ya molimo oyo tozali na yango ntina. Boko bandimi ya eklesa oyo bazalaki na matatoli basili kolemba pe kokweya. Boyebi mpe bomeseni bango na molimo ezalaki ya kokoka te mpona mikakatano oyo bakutanaki nango. Liteya monene ya kozwa mpona ntina ya mokangano katikati ya litatoli mpe bobongo limotema emonani na bana ya mozia. Lokola mingi babememaki na boyebi ya solo onzela ya liteya ya amona mpe bandeko baye engebene na molimo mwa bobimisi mpe mwa masakoli mpe nguya ya nzambe kosalaka makamwasi na bango iyo. Lokola nkolo azali na bomoi lokola mingi ya balamaneti babandaki bandimaki mateya na bango mpe babongwanaki epai na nkolo bakuyaki na bopengwi mokolo moko te. Mpo bakomaki bato ya sembo batiaki onse mandoki na bango ya botomboki ete babundaki lisusu na nzambe te mpe na moko na bandeko na bango te. Sika oyo ezali bango oyo babongwani epai ya nkolo. Biloko mibale ya motuya elimbolaki ya liboso boyebi ya solo oyo ekoki kososola malokola litatoli. Ya mibale bobongwani epai ya nkolo oyo nasosoli ete ezali bobongoli ya motema epai ya mobikisi mpe na sango malamu na ye. Bongo basangisi ya nguya ya litatoli mpe ya bobongoli motema epai ya nkolo ebotaki bokangami ya sikisiki mpe molende mpe epesaki bobateli ya molimo. Bakuyaki na bopengwi ata mokolo moko te batiaki onse mandoki ya botomboki na bango ete babundisaki lisusu nzambe te. Kotia pembeni mandoki ya botomboki oyo balingiki kolokola ezali ya kaka ngai lolendo mpe bazangi botosi esengi mingi koleka se kondima boyebi. Boyambi ya sikisiki, bomikitisi, boyamboli mpe botosi eyaka liboso ete tobwaka mandoki ya botomboki na biso. Ezali bino mpe ngai naino kosimba mandoki na botomboki oyo ezali kopekisa biso kobongola motema epai na nkolo. Soki bongo tosengeli boye koyambola sikawa. Yeba ete balamanuti babongwanaki te epai ya bamisionere oyo bateyaki bango to te epai ya baprograme ya eklesa babongwanaki epai ya bamoto ya bakambi na bango te epai ya libula oyo bayebaki to botata na bango te babongwanaki epai ya nkolo epai ya ye lokola mobikisi mpe epai ya bonzambe mpe malongi na ye mpe bakuyaki na bopengwi mokolo moko te. Litatoli ezali boyebi bwa molimo ya bosolo oyo ezwami na nguya ya molimo mosantu kolobaka na bobongoli motema ezali bomipesi ya ntango nyonso na bosolo ebimisami oyo te osili kozwa na motema oyo ezali na bolingi mpe na ntina ya bosembo. Litatoli ezali koyeba ete sango malamu ezali ya solo bobongoli motema ezali kokangama na solo ya malama, ya sango malamu. Koyeba ete sango malamu ezali ya solo nde tina na biso. Tosengeli koyeba ete ezali ya solo pe kokangama na solo. Nalingi sikaa kosalela moko ya ndimola ya lisese ya bamoseka zomi mpona kotalisa mokangamo ya katikati ya litatoli na bobongoli motema. Baseka zomi oyo mitano oyo bazalaki ya bwana ya mitano oyo bazalaki ya bazoba bozwaki minda na bango mpe bakendaki koyamba mobali ya libala. Nasengi ete bokanisela minda lokola minda ya litatoli. Baseka oyo ya zoba bazwaki minda na bango ya litatoli kasi mafuta ezalaki ya kokoka te. Kanisa mafuta lokola elombo ya bobongo limotema. Nde bango ya mayele bakamataki mafuta ya bobongo limotema na milangi esika moko na minda. Lokola mobali aumelaki bango mpe balalaki. Kati na butu mongo eyaki ete tala mobali ya libala ye. Bongo baseka nyonso balongwaki na mpongi mpe bazwaki minda na bango ya litatoli. Baoyo ya bazoba balobaki na baoyo ya mayele te pesa biso ndamo ya mafuta na bino ya mafuta oyo ya bobongo limotema nzambi minda na biso ya litatoli na biso elembi mpe ezali kozimama. Nde baoyo ya male bazongisaki boye te soko ete okokaki mpona biso mpe mpona bino te bokende epai ya batekisi mpe bosomba mpona bino mpenza. ezalaki baseka ya bwanya kotalaka se bango moko mpe bayimi kokabola te. Bango bazalaki kolakisa ete kobongola motema ekoki kodefisama te, ekoki makasi ya molimo oyo ewutaka na botosi, ekoki na mitindo kopesama na moto mosusu te, ekoki boyebi oyo ezwami na nzela ya boyekoli ya etinya mpe ya komanyola makomi kopesama epai ya moto mosusu, ekoki kimia oyo sango malamu ememi epai ya basante ya mikolo ya suka ya botongono kolekisama na moto oyo akutani na bonguna to mikakano monene. Eyano ya polele ezali ete na mituna nyonso ete te. Lokola baseka ya bwana babetaki se ete malamu moko na moko na biso tosengeli kosomba mpo na biso mei. Basi oyo ya kofulama bazalaki kolobela makambo ya bombongo te, kasi bazalaki kobeta se ete na mokumba na biso ya moto moko moko ya kobatela minda na biso ya litatoli kopelaka mpo na kozwa bobakisi ekoya na mafuta ya bobongani motema. Mafuta oyo ya tina eyaka moko na moko, mokoloto na mokolo moto, mosise na mosise, na bopilikili mpe na molende. Nzela ya mokuse ezali te. Minuti ya nsuka ya koboma nzoto mpo na komilengela ezali te. Yango wana bozala ya botongono, bosambela ntango nyonso kozalaka na minda na bino penepene mpe kopela moto mpe mafuta elongo na bino ete bokoka kozala ya kobelema na boye ya mobali ya libala. Na laki ete wana ekoma biso boye na bosolo ya nkolo, tokoki kobongwana epai na ye, tokotikala na mpikoluki mpe tokokweya te. Na ndenge wana mpe tokokweya minduki na biso, tokopambolama ete minda na biso ekopela kaka mpe mafuta ekosila te. Lokola biso tozali kobongwana motema, tokolendisa babota na biso, bandeko na biso, na biso moko, na oyo ya solo na tatoli, na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
At the conclusion,
nasuka elekita iye, topesi longonya ya solo na banso baye basalisaki etinga mpenza mpe nyonso mpo ekende malamu. Todoni baye balobi mpe baye babeti miziki oyo etomboli biso. Ekozala sikaa litomba ya koyoka profeta na biso ya bolingo mokambi Thomas Monson koloba maloba na ye bayembi bakosukisa na koyembaka Nzambe azala na yo kino tokutani lisusu. Lipamboli ekopesama na mpaka Larry Gibson Gibbons oyo lisusu apemisaki lobi na misala na ye lokola moko ya batuku sambo. Na boye likita ye ekosila.
My dear brothers and sisters,
ndeko nanga mibali pe basi, tokomi lisusu na suka ya milulu mayanga ni kitoko. Ngai moko moko penda na leisami na molimo pe na tombo sami pe na ebike bino pe boyoki molimo ya kitoko ya mayanga ni oyo. Toda kopesa matondo ya motema mobimba na ba yebaso basalaki na ndenge nyonso. Ma bosolo ya sango malamu eteyami kitoko pe basete ebetamaki na yango. Awa tozali kozwa mateya ya mikolo mibale euti koleka na mitema na biso pe na bomoi na biso tokopambolama. Lokola ntango nyonso mayema alekaki na mayangani oyo ekozala na Etoile na Liaona, nazali kopesa tombela bino botanga yango pe botanga yango mpenza mpenza mpo bokanisa mateya na yango. Naye komona na bomoi na ngai te ntango nakotangaka mateya oyo mpenza mpenza na koyokaka mingi. Na mateya oyo eteyamaki bisika mingi ebele, eleki bamboka ebele koleka bamboka mingi kuna koleka mabele mingi. Atako tozali mosika na bino tozali koyoka mo molimo na bino mpe tozali kotindela bino bolingo na biso. Mpo na baninga oyo batiamaki pembeni na mayangani oyo topesi bino botondi mpo na bambula mingi bopesaki. Mingi bazali baye bapambolamaki na misala na bino na kati ya mosala na nkolo. baninga mibali pe basi na uti kokokisa mibu 85 pe nazali na botondi po na mbula nyonso nkolo apesi ngai awa nazali kokanisa bomoi na ngai napesi ye botondi mpo na mapamboli na ye mingi mpo na ngai lokola nalobaki na ntongo lelo nayoki loboko na ye ezali kokamba mosala na ngai awa nazali kosalela ye mpe kosalela bino nyonso mosala ya mokambi ya lingomba ezali mosala monene nazali na botondi mpo na basungi na ngai mibale ya bosembo oyo bazali pembei na ngai mpe bazali ntango nyonso na posa kosala mosala makasi oyo eyelaka bokambi ya liboso nazali mpe kopesa botondi na mibali ya bosolo oyo ya bantoma 12 bango basalaka mosala balembi te na mosala ya nkolo mpe baya batukusambo bazali kosalisa bango nalingi mpe kopesa bino botondi bandeko mibali mpe basi bisika biso bozali mpo na nyonso bozali kosala na baparoise babranche bapieux na badistrict na bino awa ozali kosala na baapele na bino ntango bazali kosenga bino bozali kotonga bokonzi na nzambe na mabele tika ete totalana moko na moko tosalisana na ntango ya pasi totongana te tojuge baninga kasi tozala na motema molai tolanda ndakisa ya mobikisi ya bolingo na nzela oyo tosalisana moko na moko tika ete tosambela mpona koyeba eloko nini esengeli tosala mpona baninga na biso toyeba eloko nini bazali nango ntina tozala bato ya esengo mpe tokende na kati ya bomoi na biso atako tozali na bantango ya pasipasi nkolo alingi biso mpe ayebi biso azali ntango nyonso pembeni na biso awa tozali kosala makambo ezali ya malamu akosalisa biso na ntango ya pasi pasi ekoya na kati ya bomoi na biso mikakatano oyo toyebi te ekoya oyo tokopona te moko te kati na biso akozanga yango ntina ya bomoi oyo ezali koyekola kokola kokoma lokola tata na biso ezali mingimingi ntango ya pasi nde kote koyekola mingi awa mateya ezali pasi ata ndenge nini bomoi na biso ekoki mpe kotondama na esengo awa tozali kolanda mateya ya sango malamu ya yesu kristo nkolo alobaki zala na esengo nalongi mokili esengo nini ekoki koleka koyeba oyo ekomemela biso azalaki na bomoi mpo na biso akufaki mpo na biso afutaki talo mpo na masumu na biso tika ete tolanda ndakisa na ye tika ete tolakisa botondi epai na ye na kondimaka komipesa na ye mpe na kolandaka bomoi na biso oyo ekosalisa biso mpo na kozonga mpe kofanda na ye mokolo mosusu lokola nalobaki na baconference misusu na kotonda bino mpo na losambo na bino mpo na ngai nazali na ntina na yango nayokaka yango biso lokola bakambi ya lingomba mpe tokanisaka bino mpe tosambelaka mpo na tata na biso apesa bino mapamboli likolo na bino sika bandeko na ngai mibali mpe basi tokabwani mpo na sanza motoba nzambe azala na bino tikino tokokutana lisusu na ntango wana na nkombo ya mobikisi na biso mosikoli na biso mingimingi yesu kristo mokonzi amen.
Our dear Heavenly Father,
we are deeply grateful for the wonderful truths that you have given to us. Pona mindule kitoko, pona oyo toyoki, na mitema na biso pe esengo toyoki. Tozali na botondi pona bozongisami ya sango malamu na yo pe bozongisami ya lingomba, pe pona mo profeta na biso, mo kambi president Monson, pe toya kosambela ete o koba ko pambola ye pe ko pesa ye bokasi, pe basungina ye pe ba Thomas Zomi na mibale, pe ba ebanso ba ye kosala elongo na bango. Tozali na botondi ya koyeba ete ozali tata na biso ete okoyanola losambo na biso pe tozali botondi mpona mwana na yo mpona bolingo na ye mpona biso mpo ekomipesa mpona biso salisa biso tolanda ye pe toyekola ye pe toyeba mateya oyo tosambeli na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Music was broadcast. Pe ko sala yango to ko kabula yango to ko panza yango e pe ki sami soki ozwi ndingisa te.